Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Disa regjistrues për zonën e Veriut janë tërhequr nga regjistrimi i popullsisë, thot Agjencia e Statistikave të Kosovës. 8 pretendues për kadet në policinë e Kosovës përjashtohen pasi dolën pozitiv në testet për droga. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski thot se do ta humbin luftën nëse nuk i ndihmon Kongresi Amerikan. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ushtruesi i detyrës së drejtorit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Avni Kastrati, ka thënë sot se të gjitha komunitetet në Kosovë janë duke marrë pjesë në procesin e regjistrimit të popullsisë, ndonse janë shfaqur disa probleme në pjesën veriore. Procesi ka nisur më 5 prill dhe do të zgjasë deri më 17 maj. Të gjitha komunitetet janë duke marrë pjesë në regjistrim pa anashkaluar asnjë komunitet dhe besojmë se kështu do të vazhdojmë deri në fund të procesit të regjistrimit, ka thënë ai në një konferencë për media. Megjithatë, Kastrati e ka pranuar se një pjesë e regjistruesve në pjesën veriore janë tërhequr nga procesi. Ai ka thënë se ka takuar personalisht pjesëtar të komunitetit serb në veri të Kosovës një ditë më parë dhe se ASK-ja ka siguruar një numër solid të regjistruesve për të regjistruar popullsinë e këtij rajoni brenda afateve kohore. Sipas tij, regjistruesit janë prej zonës veriore dhe jo prej zonave tjera të banuara me shumicë serbe brenda Kosovës dhe se ka parë gatishmëri të komunitetit serb për të regjistruar. Më 5 prill, lista serbe partia më e madhe serbëve në Kosovë, cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, ka thënë se serbët e Kosovës nuk do të marrin pjesë në regjistrimin e popullsisë. Për të pranuar në policinë e Kosovës, kandidatët për kadet duhet të nënshtrohen disa kontroleve për fshirë testet për disa lloje të drogave. Prej rreth 1000 kadetëve të testuar, të paktën 13 prej tyre kanë dalë pozitiv në testet e drogave. Në policinë e Kosovës thonë se për 8 kandidatët e parë që kanë dalë pozitiv në substanca narkotike, është marrë tashmë vendimi për përjashtimin e tyre. Drejtori i klinikës biokimisë Shemsi Veseli thotë se testimet në qendrën klinike universitare të Kosovës janë të sakta dhe zvoglojnë rrezikun që policët e ardhshëm të jenë përdorues të substancave abuzuese.
Testimet e fundit të pretenduesve për kadet në policinë e Kosovës zbuluan se së paku 13 nga afro 1000 të testuar rezultuan pozitiv në përdorimin e drogave. Së paku 8 prej tyre u përjashtuan nga procesi i rekrutimit. Në shqyrtimin e rasteve të tyre tashmë janë të përfshirë edhe gjykatat. Për të pranuar në policinë e Kosovës, kandidatët për kadet duhet të nënshtrohen disa kontrolleve përfshirë teste për disa lloje të drogave, ato mjekësore, psikologjike etj. Tjera. Testet për droga deri në fund të vitit të kaluar janë kryer në institucionet private, por pas një marrëveshje mirëkuptimi mes policisë së Kosovës dhe shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës, kanë kaluar në institucionet shtetërore. Drejtori i klinikës së biokimisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, Shemsi Veseli, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se disa kandidatë të testuar aty kanë dalë pozitiv në teste për amfetamin dhe disa lloje të tjera të substancave narkotike.
Në grupin e parë që kanë qenë 426 kandidatë në janar, kanë rezultuar 8 që kanë qenë pozitiv në testën e narkotikëve, ndërsa sa i përket grupit e dytë kanë qenë në mars 519 kandidat, prej tyre po ashtu kanë rezultuar 5 pozitiv. Është karakteristikë pak me të përmend se grupin e parë gati kryesisht kanë dalë domethënë amfetamin pozitiv, ndërsa grupin e dytë ka qenë laramani domethënë që kanë qenë edhe substanca të tjera, domethënë në këtë rast domethënë thjesht ka pas barbiturate, ka pas metadon e tjera tjera, që mos ti tash më thellësisht.
Amfetamina është drogë stimuluese që përshpejton mesazhet që udhtojnë mes trurit dhe trupit. Ajo ajo mund të jetë legale kur përshkruhet nga mjeku për trajtimin e problemeve të caktuara, si mungesa e vëmendjes apo çrregullimeve me gjumë dhe jo legale kur përdoret pa recetë për të rritur ose përmirësuar performancën. Në vetfaqen e klinikës Mayo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës thuhet se kjo substancë kur jepet me përshkrim të mjekut përdoret si pjesë e një programi të përgjithshëm që përfshin edhe trajtimin social, edukativ dhe psikologjik të pacientit. Në policinë e Kosovës thonë se për 8 kadetët e parë që kanë dalë pozitiv në substanca narkotike, është marrë tashmë vendim për përjashtimin e tyre nga procesi i rekrutimit. Për 5 të tjerët pritet të merret vendimi i njëjtë. Kandidatët që nuk i plotësojnë standardet e kërkuara në një nga fushat ku kryhen kontrollet mjekësore psikologjike, nuk mund të vazhdojnë më tej procedurat për të bërë kadet të policisë së Kosovës, thuhet në deklaratën e këtij institucioni dhënë Radios Evropa e Lirë. Policia e Kosovës nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se në të kaluarën, kur testet janë kryer në institucionet private, ka pasur raste pozitive për përdorim drogash. Radio Evropa e Lirë mori vesh se së paku dy prej kandidatëve për kadet, të cilët u përjashtuan nga procesi i rekrutimit, kanë ngritur padi në gjykatat kundër policisë së Kosovës. Për njërin prej rasteve, gjykata themelore në Prizren konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se ka marrë një akt vendim procedural, duke kërkuar nga klinika e biokimisë në ÇKUK që të bëjë ekspertizat e holësishme që do të konfirmoni nëse personin e fjalë është përdorues i substancave narkotike. Në sqarimin për Radio Evropa e Lirë, gjykata tha se është kërkuar që të saktësohet se cilës periudhë kohore i referohet rezultati nëse ai pasqyron vetëm gjendjen aktuale apo edhe një periudhë me të gjatë kohore. Propozuesi paditësi ka për obligim që institucionit të largcekur klinikës së biokimisë t'i lejojë kryerjen e kësaj ekspertize apo të paraqitet në institucionin e largcekur pas thirrjes nga ana e tij, thuhet në deklaratën që gjykata themelore në Prizren i dha Radios Evropa e Lirë. Aty po ashtu theksohet se pas pranimit të raportit të ekspertizës, gjykata do të vazhdojë me trajtimin e rastit. Radio Evropa e Lirë kontaktoi edhe avokatin e paditësit, por ai tha se nuk i lejohet të flasë. Gjykata themelore në Prishtinë, anën tjetër, nuk ju përgjigj interesimit të Radios Evropa e Lirë për të komentuar padinë e ngritur në këtë institucion. Ngjashëm as policia e Kosovës nuk i komentoi padit kundër saj. Drejtori i klinikës së biokimisë Shëmsi Veseli thotë se testimet në ÇKUK zvoglojnë rrezikun që policët e ardhshëm të jenë përdorues të substancave abuzuese. Për testet e kryera në biokimi, ai thotë se nuk ka asnjë dyshim.
Fare se rase nuk do të për me hezituar në fakt apo për me dyshuar në rezultatet që kryen, se janë pjesët e vërtetuara dhe njënë tjetër nuk bon me një anshmëri, plus një asë nuk e njëm kandidat kush janë, por si do kuda me gjithat gjikot e kanë ngritë këtë qështë dhe normalisht që një e kemi të përgjizër pozitivisht.
Specialisti i toksikologjisë, Nardi Sheqergjiu, thot se testet që përdoren në ÇKUK për identifikimin e substancave narkotike ose abuzuese janë të shpejta ose rapide,